kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalama folakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akkam ooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aa wajjin ani Tigist Gammeeti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi filataman Doonaald Tiraamp ministira haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsiif Rippaabilikaanii kutaa Filooriidaa bara 2011 qabee seeneetii keessattii fi koriiwwan hariiroo alaatii fi basaasa mana maree kanaa keessatti tajaajilaati turan Maarkoo Ruubiyoo kaadhimuu isaanii beeksisaniiru. Ruubiyoon nama waggaa 53 waggaa ta'an maatiin isaa godaantota kuubati. Seeneetiin filannoo kana hora gaasises laatiinoo sadarkaa kanatti aangoo kana qabate anduraa ta'a. Ruubiyoon sirnoota abbaa irree Kuubaa, Nikaraaguaa fi Venezuelaa akkasumas Chaayinaa keessatti ijjannoo cimaa nama agarsiisa ture. Chaayinaan Ameerikaa irratti Iraan, Kooriyaa Kaabaa akkasumas Raashiyaa waliin tumsa taasistis jechaati turan. Bara 2022 Raashiyaan Yuukireen irratti weerara guutuu waggaa gootesanis Ruubiyoon cimsanii Yuukireen deeggaraa turan. Dhiheenya kana immoo waldhabdee kana xumuruudhaaf mariin akka geggeeffamu waan gaafatan waggaa ta'u ji'a eblaa keessa paakeejii qarqaarsaa Yuunaayitid Isteetsi waraanaaf doolaara biliyoona 95 ramadde mormuudhaan sagalee kennanii turan. Filannoo duraa pireezidaantii rippaabilikaanii irratti waggaa 8 dura Ruubiyoon dorgomaa Doonaald Tiraamp keessa tokko turanii akka ministira haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsittis ajandaa Tiraamp Ameerikaa First yookaan immoo dursa Ameerikaadha jedhu hojiirra oolchuuf diippiloomaatii ijoo ta'an jedhameet eegama. Miseensonni NATO jalqaba ji'a kanaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp ijjifachuu isaanii booda hooggansi isaanii hariiroo Tiraans Atlaantikii irratti jeequmsa uumuu danda'uuf qophaa'atii jiran. Tiraamp yeroo kanaan dura pireezidaantii turanitti aangoo isaanitti barbaachisummaa NATO irratti gaafii kaasatii turanii kunis michoonni Yuunaayitid Isteetsi baasii ittisaa oolu gahaa baasan jiran jedhanii qeequdhaanii amma garuu biyyoonni Awurooppaa baay'een balaa Raashiyaa irraa dhufuun walqabatee baasii dabalataa akka baasan waamicha dhiyeessuudhaan sagalee dhageechisaatii jiran. Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi kamisa darbee buufata ittisa misaa'ilaa baalistikii Ameerikaa biyya Poolaanditti baname irratti hirmaataniiru. Kunis bara 2008 irraa qabee karoorfamee ture. Hooggantoonni Poolaand waada pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi wal duraa duubaa hankanaan dura turan jechuudha agarsiisatti turan jedhaniiru. Pireezidaantiin Poolaand Andrzej Duudaa dhugumaanuu Yuunaayitid Isteetsi haala qabatamaadhaan nageenya Poolaandii fi hambiyyoota kaaba Atlaantikii ittisuudhaaf wabiidha jedhan. Kunis dinqisiifannaa Waashingtoniif dhihaate garuu keessa keessaa waadaan pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi filataman Doonaald Tiraamp nageenya Awurooppaatiif qaban irratti sodaa guddaatu jira. Bara 2017 Tiraamp NATOon dhaabbata dulloome jedhanii irra deebi'uudhaan michoota Yuunaayitid Isteetsi miseensota NATO qeeqati turanii biyyoota miseensota NATO 28 keessa 23 baasii barbaachisu baasatiin jiranii jechuudhaan qeeqa turuun isaanii in yaadatama. Aangaa'onni Suudaan Kibbaa waldhabdee raayyaa ittisa uummataatii fi hojjettoota hooggansaa basaasa duraanii Jeneraal Akol Koor eegaa turan hedduutti uumame karaa nagahaa furmaata argateera. Waldhabdeen dabalataa akkan uumamneef waliigaltee irra gahameera jedhan. Dhukaasni cimaan kamisaa halkan naannoo mana jireenyaa Koor naannoo Juuba keessatti argamurratti gara sa'aatii tokkootiif dhagahamaa ture rifaatu guddaa uumera. Dubbi himaan raayyaa ittisa Suudaan Kibbaa Meejar Jeneraal Luul Ruee Koong dhukaasni mana Jeneraal Koor irratti uumame akkaataa qajeelfama pireezidaantii biyyattii Saalvaa Kiir kennaniin hojiidhaan walqabatee gara mana jireenyaa isaanii biraan lammaffaatti jijjiiruudhaaf oggaa yaalametti wal hubannoo dhabuurraa an ka'ee jechuudhaan gaazexeessitootatti himanii Koor jalqaba onkoloolessaa yeroo tajaajila basaasarraa ari'ame kaasee hidhaa manaa jala turuu maddeen oduu gabaasaniiru. Qondaaltonni mootummaa garuu waan kana hin haalan. Dhukaasa kamisa dheengaddaa keessa tajaajiltoonni lama du'uudhaafi namoonni nagaa lama biraan konkolaataadhaan dhahamanii madaahuun gabaasameera. Barattoota yuunivarsiitii dabalatee namoonni miidhamanan biraanis tajaajila fayyaa argachaa jiraachuun gabaafameera. Haala uumame boodas Koor haadha warraa isaanii eegduu tokkoo fi nama nyaata bilcheessuuf tokko wajjin gara mana jireenya isaanii Jabalitti geggeeffamaniiru. Dhumarrattis filannoo pireezidaantummaa Mozambikitti sagalee lammaffaan argate Venansiyaa Mondayal jeequmsa siyaasaa torban hedduudhaaf filannoo falmisiisa ta'e irratti ka'e xumura godhuudha. walgahii prezidaantii biyyattii wajjin godhamurratti hirmaachuudhaaf haal duree dhiyeeffataniiru. Yaada isaaniis kanas ajandaa sanadii fuula torba qabu keessatti gaafiiwwan kaasan keessaa himannaan seeraa isaan irratti dhihaate akka adda hancituu fi hirmaannan isaanii karaa viidiyoo akka ta'u gaafatan. Rakkoon siyaasatii fi hawaasummaa himannaa hannaa fi bu'aa falmisiisaa ta'een filannoo onkoloolessa sagal geggeeffame as Mozambiik liqimseera. Naannolee Mozambiik baay'een immoo uggura, saamicha, jeequmsaa fi hokkaraan raafamaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanumaa qophiilee keenya hafan wajjiniin turtii gaarii.
Dooftoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Talaalliin ittisa kaansarii fiixee gadameessaa bara kana sadaasa sagalii hanga 12tti akka biyyaatti kennamaa jiraachuu odeeffannoon ministeera fayyaarraa argame ni mul'isa. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti qindeessaan talaallii obbo Baqqaanaa Toleera sagalee Ameerikaaf akka himanitti ijoolleen shamarranii umuriin isaanii waggaa sagalii hanga 14 ta'an miliyoona 3 oliif talaalliin kennamaa jiraa jedhan. Shamarran talaallii kana fudhatanis dhibee egeree dhufuu malu dursanii of irraa ittisuuf barbaachisaadha jechuun yaada kennaniiru. Tsahaayee Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Talaalliin ittisa kaansarii fiixee gadameessaa akka biyyaatti qindeessummaa ministeera fayyaatiin sadaasa sagalii haga sadaasa 13 bara 2017 kennamu eegale itti fufee jira. Talaalliin kennamu kunis naannoo Oromiyaa keessatti shamarran umuriin isaanii waggaa sagalii haga waggaa 14 ta'an miiliyoona 3 oliif ni kennamaa jedhan qindeessaan talaallii biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Baqqaanaa Toleera.
Talaalliin kan jalqabame bifa lamaan jalqabame tokko akka fakkiitti yookaan akka faayileetitti demonstration project kan jedhu jira bara 2015 bara 2017 waggaa lama godina filatamani aanaa filatamani turanii Oromiyaa fi Tigraay keessattidha. Oromiyaa keessa godina Jimmaa aanaa Gommaa keessatti kan filatamani kan Tigraay immoo iyyuu godina giddu galeessa aanaa Afiheroo man jettu jirti isa keessatti gaggeeffamaa ture. Kanaaf akka fakkiitti gaggeeffame yeroo sana kan gaggeeffame umuriin isaanii waggaa sagalii amma 13 ture. Kan adda godhu immoo yeroo sana kan kutaa 4 keessa jiran umurii kana keessa jiraatanii kan kutaa 4 keessa jiran duwwaaf fallaatame. Kan mana barumsaan ala jiran immoo kan waggaa umurii isaanii waggaa 10 keessa jiranidha jechuudha. Achi booda inni baay'ee saksiidii goonan akka biyyattiitti akka babal'atu ta'ee innis akka faranjiittidha. Bara 2011 immoo akka biyyoolessaatti akka jalqabu godhachaa. Akka Oromiyaatti fudhatame naannoo miliyoonii 3 olidha. Parsantaatiin naannoo 97% jechaadha. Kan karoorfaman keessa waggaa 7 darban keessatti harki 97% talaallii kan argatanii jechaa.
Dhukkubni kaansarii fiixee gadameessaa kun dhukkuboota gosoota kaansarii waliin wal qabatan keessaa kaansarii harmaatti aansee sadarkaa 2ffaa irratti kan argamu yoo ta'u, dhibee kanaanis dubartoonni 18 ol waggaatti kan qabaman yoo ta'u, isaan keessaa 15 ol sababa dhibee kaansarii fiixee gadameessaa kanaan akka lubbuun isaanii darbu odeeffannoon ministeera fayyaa irraa argame ni mul'isa. Dhibee kana dursanii ittisuudhaaf talaalliin kun barbaachisee jedhan obbo Baqqaanaa Toleera.
Kaansarii fiixee gadameessaa baay'ee rakkoo kan uumudha. 2ffaa rakkoo dhumti kan kaansarii fiixee gadameessaa kun mallattoon isaa dafee hin argamu jechaadha. Almost waggaa 20 boodadha kan argamu. Kanaaf lubbuu dabarsuu deegee waan yuushaalii argamuuf kanarraa kan ka'amedha. Kan baay'ee rakkoo cimaas waan ta'eef isarratti hunda'ameetidha. Akka biyyi gara biyyattiittis galu talaalliin kun akka jalqabamu kan ta'ee hojiirra oolchaa.
Godina Iluu Abbaa Booraatti hojjetuun ekstenshinii fayyaa aanaa mattu ganda gabaa guddaa Zeetunaa Ismaa'eel miidhaa dhibeen kun qaqqabsiisu irratti hawaasaaf hubannoo kennaa akka jiran ibsaniiru.
Hubannoo isaa duraan bal'inaan hin jiru jechuudha. Amma garuu daa'imman akka jarri talaalaman haadholiin umurii 30 olii immoo talalli isaa akka geggeessamu sadarkaa buufataattis qindaa fayyaattis hojjetamaa jira. Duraan wanta akkasiin turre amma garuu nuti waggaa 2ffaa jechuudha. Adolii talallee gara buufataatti erguu jalqabuun keenya baraniiru jechuudha. Adoliin fedhii qabu baay'ee hubatus waan ta'eef nuuf jarma keessa wallee bulla waan ta'eedhaa fi hawaasni baadiyyaa keessa jiru namatti siqate haasofsiisudha kan inni barbaadu. Siqatame haasofsiisanii innaan immoo hin amanu jechuudha waan nutti waan ta'eedhaaf waan baay'ee amma kanas siqetti ba'ee didanus miti waan wallaalanus miti jechuudha.
Shamarree Biyyaa Jamaal shamarran talaallii ittisa kaansarii fiixee gadameessaa fudhatan keessaati.
Osoon dhukkuba sanaan hin qabamanii talaallii fudhatamuu qabaa. Dursuu ta dukuba sarra fitu su kabda jirani safar rabi mani go sharun na gaye kana ta deni yu dukuba karra itu bangun kaba jire tani yu karo te fura churu
umuringe meka
pagda ku dafu diba toina no pe jirano wa gadar de kesa odun te jira odi mani ila da ni fura taman fura taniru amma ti no warra fani da ban le na no ra jijiru anda tai fi tri mari na ya
hojjetun extension ifa ya tzat nafu jollin shamarani yero talalli kana fudatan dursa hubanno kenni naf jichun himanim
faida talalli ka agar ku ta tsidan shamarani dare dare da mi ya fanne ida kifle to ban talalli kana fanna fitu shamarani uri yo gata galen gura fari jiran talalli ga faida mo dursani dura ni ga ha wa tikki shamarani wa ga ga tilan da tuti yero bayi en dura to wa an faye dur bita ma da shi shamarani wa da kenni wa ndi ga ki ti sira ti ti mu fi ba ga chun gun jira yero mo ba ti sa wa da re jira ti wa jini wa ti ka bu an na ka ka ti ni faida sa ti ni yenno kane umran jidani le di kane ka galani ma tini ti e kayo mo burum ti sa de ga ni fa tan fa jiru
ha ti dai masadi ka ba tu shi sagale america tif ipsite magalafin finnet iroma hospital kesette dibe cancer if gedeme satin qamte yalar akajurtu erudan maqan shi akahiwam ne sagalin shi akakilen sarra hino le gafatte tokko ak ipsitetti dibeen kun oso mallatto hina garsisne wogottan heddu turu danda erga sadarka olana rage fayu rakisada jechun warren umurinsani talalli daf mujatu talalli akfudatan kannenammo umurinsani talalli radarbe dable fayade mani sakatteen sadursa taasisun dibe kanarra ofitti sufi dafani yal argachun barbaaj satau eranirum gabas sagale amerikatif sahidamto finfinira
garamata duretanu tinnaceenmo hawasni addunya sudan kibat daiman hanga miliona lamaf hadolin ulfayo kan harmo hosisan miliona tokota an hanqina nyata ciman akkasamudatu akekatchise bishan ugati qulqullu qulqulina nanuf babaldachun ukuba rakko kan hamme sutti fufejra gabasnu wabinyata kan yerodi wakka garsi sutti namota sudan kibat miliona qulalama kesa gara miliona saddeti kan denta an barakuma lamaf digdemishan baati ebla kesa jalqabe wabinyata ciman akkasamudatu agarsisa biyettin amalle warana fjequmsan kunna lamaan darbani frafa majirti jira UNICEF addunyan daiman miliona lama olif hat oli ulfayo kan harmosisan miliona tokko ulanqinanya tarra bararuf walittidufu akkaqabus beksisera lakobs daiman if dubartota ulfa harmosisan gargar sahata tama barbadan qabataman dabaleera kunis hala majrun qofa osontan immetfu finsan hanqinanya ta konya le heddumi dudda jedu sudan kibat bakkabutun UNICEF Hamida Laseko Biyolla Sudan kesa walitte buinsa jiru jala e Sudan barattonif kannen baqa debian kuma ibasa detan hallisani wabinyata Sudan kibba daran ibisa jira qabenya duranu dangefame mi era magala jubarra gara kabat kilometra torbata mafagate bakka argamutti hatu ulfa hada jolleshani nyator ador riag jirenye shedebste ijaruf garabiyat debite barakuma lamaf kud asadi yerowal ibden umame biya deman innasa na jollenshe anqina nyatan akkamid amandubatti riak muchanshe garake sejru egere faye qabesa kakabatu abdi qabdi iddo tikkanano morashetti biqiltun dallan marfame kesejru tokko abdi tikkotorera riak project right to grow jet amukanan ijollenshe am anqina nyata kain qabane dubatti kana chirra argamus daiman wirtu wan sora ta daimani hanqina nyata qabanif kan olu ta ajetti barakuma lamaf digdami shanit daiman walakka miliona oltan hanqina nyata hamaf charran du'a olanan yo tajajil murtesan kenem isamudachuf jira miliona tokkoftu qafur kanen bron hanqina nyata giddugale sani qabatu jedu sudan kibat bakkabutun UNICEF la sekon motumma niuke karawa jira imma alakan misoma satin Sudan kibba fawasni addunya furmata yero era akbar badan ittimera Pigiti Polar Devi wajira kana bakka buno jetu tintalle wobinya ta kun gargar sanamota baye barbadan bar akagaw gochu keset gati kudda qaba jedu garu namonni ofjirachisuf gargar sanamo marra tirkata ta urra akfagatanis gargaru qamna jedan qoppin dubartota afmati kana akanuma torban qoppi branan gawl tidebinut naga
Naga kun kopi dan namanya muzikat. Kopin kuni sambata fi dilbata sagale Amerika saganta afan oromora kan sini darbuna. Kopi kana kundese kana sini desu an dofkan murda. Kopi dan namanya muzika harakan jelkab sisu. Amanti bayanat. Yosange tauni sing wajin injira. Ofin gatin jeru. Of gatun garimiti.
Ya ijasariti alagan kolfan numiti awake duchi dafiti jeda rabbiragiza kuno ijasariti alagan kolfan namiti awake jadu dafiti
do fajirtani kopi dan namanna muzikam sagale amerika saganta afan oromora esini darbuda serbike nya itanu kan bontu kabadat ashugal
Kun sagale America saganta afan oromoti ate haten silala jeda gada hamba jalalare
ate haten silala sirra pati sidi male anu afo sinarko nananna hagara ko kollati kamni ko dinye yo icha sirko ati silala sirra pati sidi male anu afo sinarko gamade fondala afura ke abu ofino of lola fulitu si arko ichi kun sodata of dora si emna kutamu mil ata wani kun jalalare tana na jalatare wani kun jalalare luku tana na
Ordotto takenya qopin annamanna muzika sagale America saganta afan oromorra sini darbu kanarra kanuma rawota torban sirbota biratini amawalet debinutim bakayirtanutti fayyata asini injinna dagatti bulan an bafqadu murodati